kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessuudhaan nutikkuu fiqaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa ministeroonni haaja alaa Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu seentummaa Tarkiyeetiin wal dhabdee isaanii irratti marii marsaa lammaffaa taasisuuf jiru jedhamu. Rooba cimaa roobaa jiruun lagni shabalee guutuutiin naannoo Somaaliyaatti balaa dhaqqabsiiseera jedhamuu fi qophiilee keenya kaan isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo kan nutti bafqaadu morodaati. Kunoo.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an bafqaadu morodaati. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay fi itti aanaa dura taa'anii paartii adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa yaa'ii waliigalaa paartichaa taasifamuudhaaf jiru irratti akka hin hirmaanne beeksisanii jiru. Obbo Geetaachoon dhimma kana irratti xalayaa barreessanii dura taa'aa paartichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi dura taa'aa komishinii to'annoo paartichaa obbo Takila Birhaan Ari'aayaatiif dhiyeessuun isaanii ibsameera. Xalayaan obbo Geetaachoo akka isaan qaqqabes obbo Takila Birhaan Ari'aayaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Geetaachoo Raddaa xalayaa isaanii kana keessatti walgahii waliigalaa paartichaa irratti ittuu koree walakkeessaa irratti mari'ate murtoo hin dabarsin walgahii waamameedha jedhanii adda bilisummaa uummata Tigraay deebi'ee akka boordii filannootti seeraan galmaa'u gaaffiin dhiyaates ittuu koree waliigalaa irratti mallatteessi waan ta'eef galmee fudhatama hin qabne akka ta'e eeraniiru. Dhimmichi waan seeraan ala ta'ee fi dhuma irrattis dhaabbatichaa fi uummata naannichaa akka gaaga'ama keessa galchuu danda'u xalayaan obbo Geetaachoo Raddaa ibsee jira. Karaa biraatiin humnoottan nageenyaa naannoo Tigraay keessa jiranu ibsa baasaniin waldhabdee naannicha keessatti mul'achaa jiru ilaalchisee garee kamiifuu ittuu hin loogin nageenya naannichaa kabachiisuudhaaf akka dhaabbatanu ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Karaa biraatiin erga obbo Geetaachoo Raddaa xalayaa kana barreessanii booda adda bilisummaa uummata Tigraay deebisanii akka paartii seera qabeessa ta'etti galmeessuudhaaf gaaffii dhiyaatee fi kan ilaalaa ture boordiin filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa guyyaa har'aa hagayya 3/2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ibsa kenneen lakkoofsa labsii 1332/2016 irratti hundaa'uudhaan adda bilisummaa uummata Tigraay akka seeraanii galmaa'u murteessuu isaa ifa taasisuun isaa beekameera.
Dhaabbanni daandii qilleensaa Itiyoophiyaa buufata xiyyaaraa sadarkaa Afriikaatti guddaa ta'e ijaaruudhaaf walii galtee mallatteessee jira.
Hoogganaan dhaabbatichaa obbo Masfin Xaasoo dhimma kanarratti ibsa kennaniin buufanni xiyyaaraa haaraan kun kan ijaaramu naannoo magaalaa Bishooftuutti yommuu ta'u ijaarsi marsaa jalqabaa waggoottan 5 dhufan keessattuu akka raawwatu karoorfame baasiin isaas doolaara biiliyoonii 6 akka ta'e ibsameera. Waliigalteen kun hoogganaa dhaabbata daandii qilleensaa Itiyoophiyaa obbo Masfin Xaasootii fi bakka bu'aa dhaabbata idilee addunyaa Jaar jedhamu obbo Xaa'iq Alqaanii wajjiniin hagayya 3/2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti mallatteessamuun isaas beekameera. Kutaan jalqabaa buufatichaa inni waggaa 5 keessatti raawwatamu yommuu xumuramu waggaatti maamiltoota miiliyoonii 60 akka keessummeessuu fi yommuu guutummaatti xumuramu immoo maamiltoota miiliyoonii 100 keessummeessuu akka danda'us ibsameera. Sababa ijaarsa kanaatiin kan ka'e namoottani lafa isaanii irraa buqqa'anu 2,500 ta'anu deebisanii qubachiisuudhaaf bulchiinsa magaalaa Bishooftuu wajjiniin hojjechaa akka jiranu kan ibsan obbo Masfin Xaasoo namoottan kanaaf mana jireenyaa dabalatee gargaarsi jireenya isaaniitiif barbaachisaa ta'e akka taasifamuuf ibsaniiru. Buufanni xiyyaaraa kun liqiidhaan kan ijaaramu ta'uu isaa kan ibsan hoogganaan dhaabbatichaa buufaticha magaalaa Finfinnee wajjiniin daandii baaburaa saffisaadhaan akka wal quunnamsiisanus eeruu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Hoogganaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa yeroo dheeraa kan turan Eessaa Hayaatu umurii isaanii waggaa 77tti kamisa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Eessaa Hayaatu bara 2015tti wayita hooggansa FIFA malammaltummaan shakkamanii hojiirraa dhorkamanittis itti aanaa pirezidaantii yeroo kan FIFA ta'uun tajaajilaniiru. Pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFA amma aangoorra jiran Gianni Infantino fuula miidiyaa hawaasaa isaanii Instagraamii irratti du'aan boqochuu pirezidaantii CAF Eessaa Hayaatutti gadda guddaatunatti dhaga'ameera jechuun gadda isaanii ibsataniiru. Hayaatuun hanga bara 2016 waggoota 15 miseensa koree olompikii idil addunyaa ta'uutiin tajaajilaniiru. Hayaatuun namni lammii Kaameeruun hanga bara 2017 turtii waggoota 29 hoogganaa CAF ta'uun tajaajilaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo lagni shabalee guutee dhangala'uu isaatiin kan ka'e naannoo Somaalee keessatti miidhaan dhaqqabuu isaa aangaa'onni naannichaa ibsaniiti jiru. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Itti gaafatamaan biiroo dhimmoottanii quunnamtii naannoo Somaalii obbo Abdulqaadir Rashiidii akka sagalee Ameerikaatti himanitti lolaan bishaanii rooba cimaa irraa uumame kun aanaa mustaahil keessatti 70%, aanaa qallaaffoo keessatti immoo 30% lafa ta'u irratti dambalii uusaatiin kan ka'e aanaa mustaahil keessa maatiiwwan 3,000 ta'anii rakkina keessa seenanii jiru. Rooba tulluuwwan Baalee irratti cimee roobuun lagni shabalee waan waggaa waggaadhaan guutuu fi miidhaan akkanaa akka gahaa ture kan dabalanii ibsanii obbo Abdulqaadir waggoottan 3 darban keessa gandaawwan naannoo lagichaarra jiran kaasuudhaan erga jiraattota qubachiisuun jalqabame booda balaan lolaa bishaanii hanqachaa dhufuu isaa ibsanii magaala umurii waggaa 70 qabdu mustaahiliinis bakka isheen itti hundeeffamte irraa kaasuudhaan gara bakka lafa olaanaa yookiin tabba ta'etti akka haaraatti ijaaruun akka raawwatame ibsaniiru. Namoottan balaa lolaa bishaanii kanaan miidhamanii fi mootummaan bulchiinsa naannoo Somaalii gargaarsa taasisaa jiraachuun isaas ibsameera. Inistituutii raaga qilleensaa biyyaalessaatti itti gaafatamaan kutaa raagaatii fi akeekkachiisa dursaa obbo Gadaamuu Geetinneti ji'a gayyaa kana keessa ji'a darbe caalaa roobni cimaan waan naannoo Somaaliyaatii fi ollaa isaa keessatti muudatuu fi jiraattonni of eeggannoo akka taasisuu qaban hubachiisuu isaanii Addis Chokkolii Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Ministeroonni dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa fi kan mootummaa Somaaliyaa 7 dhufu keessa biyya Turkiyeetti wal arganii wal dhabdee isaanii irratti ni mari'atu jedhameeti ibsamee jira.
Ministeerri dhimma alaa Turkii Hakan Fidani magaala Ankaraa keessatti ibsa kennaniin mariin ministeroota dhimma alaa biyyoottan lammanii marsaa 2ffaan 7 dhufu keessa Ankaraa keessatti itti fufa. Hakan Fidani ibsa kana kan kennanii Itoophiyaa daawwatanii erga deebi'anii 7 booda yemmuu ta'u yemmuu Finfinnee keessa turanii muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii wajjiniin bal'inaan dubbachuu isaanii ibsanii akkaataa Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu dandeessuu fi akkaataa walabummaan daangaa Somaaliyaa hin tuqamneen waldhabdeen biyyoottan lamman gidduu jiru akka furmaata argatu taasisuudhaan muddamni jiru akka raawwatu taasifamuu qaba jedhaniiru. Ministeroonni dhimma alaa Itoophiyaatii fi Somaaliyaa ji'a darbe Ankaraa keessatti waa'ee waldhabdee biyyoottan lamman gidduu jiru irratti ittuu fuulaanii waliin argini dubbatanii deebi'anii wal arguudhaa fi beellamni akka qabamee ture gabaasamuun isaa ni yaadatama. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf jecha kutaa Somaaliilaandii wajjiniin waliigalteerra gahuu ishee erga beeksiftee booda mootummaan Somaaliyaa ambaasaaddara Itoophiyaa Moqaadishoo jiranuu biyyattu deebisuu isaa fi waraanni Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jalatti hojii naga eegdummaa Somaaliyaa keessatti hojjechaa jiru akka biyya isaanii keessaa bahu aangaa'onni mootummaa Somaaliyaa gaafachuun isaanii ni beekama. Dhiyeenya kana keessa Somaaliyaa wajjiniin kan firummaa jabeessitee jirtu Tarkiin Moqaadishoo keessatti manoottan barumsaa hospitaalotaa fi bu'uuraalee misoomaa ijaaruudhaan alattis lammiileen Somaaliyaa akka Turkii keessatti baratanu carraa kennaa jiraachuun ishee gabaasamee jira. Bara 2017 buufata waraanaa Somaaliyaa keessatti kan hundeeffatte Tarkiin bara kana immoo waliigaltee ittisaatii fi diinagdee haaraa Somaaliyaa wajjiniin mallattoessuun ishee beekameera.
jirtan kun sagale amerika saganta afan oromoti gara saganta le kenya harraf kinde fannet yumu dabarrumo parti wara demokrato tatikali mama itanan presidenti tim walls hariro china walin qabu yo filatame hoji kesatti nibeksa jalameti egama dimota murte sota anakasiratti ajennonisa mali akasumas beijing akamittin isahubatti kanaratti namoni yada kennan qabu gabasa anita paul fi paris ang washington rasagale america fikin desandiran akattanu tidiyata
team walls bara 1989 waggato kof hoji barsisumman china kantrefi ergesimmo dawanna baratota china titasifamu kindesun yero sodoma olif china dawotera war republicani walls china walin inni hidata yero dera wanqabu wahila filanno haris town filatamu isan beijing gammachun simatti akasumas imamata dinagde sarara daldala cima united states lafisu malajechun tilmam party war republicani tikad imama ityana presidenti kante j divans akasjechun ipsa ishen timolzin filatetti nama hojile o mishada balata gara china ti ergu barbadu deji vans bulchan minnesota walls wagota deraf de gara daldala china katuretti era jira walls gamaisan dula na filadda isa jalka barratti wai china homa yundu banne garummo bara kumalamaf kudaja yomu kongresi kesa turetti hariro united states china walin qabduratti ilal chasa hala kanandu bate ture
I don't fall into the category
China hariro daldalan ramadidinu ma kesa senu qabdi kanjedu kesa hingalu ani gutumma gututti itwalingalu akani adutti galana kibba china irratti wani sangolan irratti ejenno qabachu qam garu nanowon bay irratti walin gamtomun kan hojjechu qamnu mojiru barakuma lamaf kuda furittimmo team walls gafif de bisagale america walin imma mormi barakuda sagal sadetta misagala dababai tinan menitti tashfame turti isa waggato ko kesatti mal akafakatu ipsetture
and it was very powerful and
baye cimature anise bakasanatti argamuni fi chainonni biye isanitti bonu yommu yalan hata umale bilisumman akasan barbachisu hubachu kiyatti fi hala ture argu kotti ugumattiyu gammachutunatti dagama kamla haris ittana ishetaisun isafilachu hordofe saati won murasan boda china kesetti mata durewon odutte namota tora marsariti fayadamun yada ibsan kesa tokko kun China walin hariro gari qabata jedhe yaada jedhe chinatti fayyadamtoonni marsariiti biroos inni sarara cima china walin diriirsa jedhanii yaadu walls weta miseensa kongiransii turettimmo murteewwan haala qabiinsa mirga namoomaa china keessatti taasifamu qindeesseera barreessaan seenaa waraanaa sabboonummaa tokkommo warri dimokiraatota china balleessuu barbaadu jechuun yaada isaa ibseera kanneen kaanis yaada irratti kennaniin hoggana warra tibet sirraa baqatanii kan ta'e keedaa laayilaama filatamuun walls laaqana jireenya jijjiiruu jedheera namni biraan fayyadamaa marsariitii ta'e immoo duraan chaayinaatti akka barsiisaa ta'uun basaasaa ameerikaa kan ture jechuun yaada isaa ibsateera chaayinaa keessatti poodkaastii siinikaa kan hoogganuu fi torban torbaniin haala yeroo chaayinaa irratti marii kan gaggeessu keeser kuwoo yaada kenneen akkas jala
He's been very forthright in his criticisms of China's human rights record.
Inni haala qabiinsa mirga namoomaa China irratti yaadonni tarkaanfachiisu baay'ee ifaadha. Sanas kan taasise tarii caalaatti dhaabbii amanamummaa qaburraa ka'uun natti fakkaata. Sababiin isaas kaka'umsa dhugaa fi laphee qulqulluu akkasumas duudhaalee inni barbaadu sunneen gara China'tti akka dhufan barbaaduu isaarraa kan ka'e jedhee yaada. Xiinxalaan dhimma China biraanis yaada kenneen bulchiinsi haarisii fi walls imaammatoonni chaayinaa ciccimoon kan bara bulchiinsa baayidanii fi tiraamp itti fufu jedheen amanaa jedha jiim faalow akka gaazexeessaatti dhimmoota chaayinaa baay'inaan gabaasa akkasumas kitaabota lama waa'ee biyya sanaarrattii fi pirezidaantii duraanii jiim kaartariif haasaawwan taasisan barreessuun beekama
I think this should be seen around the world
akka ani yaadutti kun addunyaarratti chaayinaa keessatti eeshiyaa keessattis waggoota kurnoota darbaniif imaammata yuunaayitid isteets walxaxaa itti fufe yuunaayitid isteets chaayinaa akka qaama addunyaa guddaatti osoo hin taane akka humna guddaa addunyaatti ilaaluun barbaachisaa ta'uu ishee hubachuun barbaachisa. Garuu immoo gama duudhaaleen keessumaa yommuu gara dimokiraatessuutti dhufu garaagarummaan jira. Garuu Beijing akka sanatti yaaddi sun tilmaamuun ulfaataadha.
I would imagine they're essentially gobsmacked at the moment.
Inni kun nama isaaniin eegin waan ta'eef ajaa'ibsiifamanii waan godhan dhabaniiru jedhee yaada. Beijing namoota isheen hin yaadiin akkasii yommuu as ba'aa jiranitti hariiroon ishee White House waliin gara fuula duraa maal ta'uu danda'a irratti yaadaa kan jirtu fakkaataa jala gabaasni Anita Paul. Kopii keenyatti aanuun immoo Yahiyaa Sinwaar hoogganaa Hamaas ta'uun erga muudamaniin booda waliigaltee lola dhaabinsaa kan hordofeen abdiin jiru xiqqaadha jedhamuudhaan Sinwaar hooggantoota isaan dura ture caalaa finxaaleessa jedhamuudha jedheera. Gabaasni Liindaa Giraanisteen Yerusaalem irraa nu gabaaste tujubeetu haalattaa nuun qindeessa.
Erga onkoloolessa torba Hamaas siviilota Israa'el irratti haleellaa raawwatee qabee Israa'el hoogganoota Hamaas mara ajjeesuuf hojjetaa turte. Kan ajjeefamurraa oole keessaa tokko kan yeroo ammaa hoogganaa garee sanaa ta'e Yahiyaa Sinwaar. Iggitamtoota Israa'el akka dahataatti fayyadamee holqa lafa jala Gaazaa jiru keessa dhokatee jira jedhame amanama. Gershoon Baaskiin loltoonni Israa'el iggitaman akka gallakkifamaniif yeroo dheeraadhaaf Sinwaar waliin harka lafa jalaan mari'achaa turan.
Yahiyaa Sinwaar yeroo ammaa murna waraanaa Hamaas geggeessa. Aangoo Hamaas hundi harka nama tokkoo seenuun yeroo jalqabaati. Kanaaf Hamaas keessaa nama akkaan finxaalessa ta'u mala.
Baaskiin lola dhaabinsaaf mariin Hamaas waliin geggeessamu lola Gaazaa keessaa dhaabsisee iggitamtoota hafan akka gadhiisaman kataasisu jijjiirama ijoo fida jedhanii hin eegan. Sinwaar finxaalessa ta'uun beekamaadha jedhu.
Akkaan finxaaleessa kan amantii cimsu ta'uun isaa gaaffiin qabu. Waa'ee amantii islaamummaa ilaalcha dogoggoraa qaba. Ajajinni barbaachisu akka isa kansaatti islaamni Faalastiniif wareegamuu qaba jedhee amana.
Bara 1989 keessa Israa'el haleellaa loltoota Israa'el lama akkasumas lammiiwwan Faalastiinotaa waltaattota ta'an 4 galaafate qindeesse jechuudhaan Sinwaar irratti hidhaa umurii guutuu murteessitee turte. Mana hidhaa Israa'el keessatti waggoota 20 ol hidhameera. Afaan Hibruu sirriitti dubbata. Kanaaf akka hayyuu dhimma Israa'el beekutti of fudhata. Bara 2011 keessa loltuu Israa'el Gilaad Shaalit gadhiisisuuf hidhaadha hiikame. Aangawoonni Israa'el akka jedhanitti akkuma hoogganoota Hamaas kanneen biroo haleellaa onkoloolessa torba geggeessame qindeessanii Sinwaariinis ajjeesuuf kutannee kaaneerraa jedhu. Hoogganaan waraanaa Israa'el Herzl Halevii Sinwaar hoogganaa Hamaas ta'uun Israa'el daran akka isa barbaaddu jajjabeessa jedhan.
Taayitaasaa jijjiiruun isa faana buunee adamsuudhaaf ejjennoo nuti qabnu jijjiiru. Inumaayyuu akka nuti isa barbaannuuf nu jajjabeessee hoogganaa biiroo siyaasaa isaanii deebisanii akka bakka buusan taasisa.
Gaazaa keessaa Sinwaar muudamuun garee lamaan walitti fidee waraana baatilee 10 xumuraan ga'a isa jedhu irratti yaada adda adda ta'etu dhagahamaa jira. Jiraataan Gaazaa Bashir Qarqaas akkas jedhu.
Muudamni Sinwaar yeroo waraanichaa dheeressa. Sababaan isaa Israa'el Sinwaariin hin barbaaddu. Nama siyaasaa isaaniif mijatu barbaadu. Sinwaar nama boquu jabaatudha. Kanaaf isaan waliin galu ka jedhu dhageenyee jirra.
Kaan immoo moggaafamuun Sinwaar Israa'el waliin akka salphaatti mari'achuuf gargaaraa jedhu. Jiraataan Gaazaa Hanii Alqaanoo akka jedhanitti.
Sinwaar dugdee Gaazaa keessa waan jiruuf akkasumas waa'ee marii sanaa sirriitti waan beekuuf waraansicha ariifate akka xumuramu taasisa jennee abdanna.
Waraana baatilee 10 booda siviiloonni gam lamaanii Hamaasiin kan hoogganu eenyuun haa ta'u lolli akka dhaabatu barbaadu jedha gabaasa Liindaa Giraadistaayin Jerusaalem irraa ergite.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii 7 qophii 2 ti.
Dargaggoo Alamaayyoo Dandanaa University Amboo Giddugala Qo'annoo fi Qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabra Madiinitti hojii aartii barsiisuu irra darbee ofiisaallee fakkiiwwan adda addaa kaasa. Qophiin keenya labataa har'aa isarratti kan xiyyeeffatedha. Qophiin kun irra deebiin kan dhiyaatedha. Kunoo.
Alamaayyoo Dandanaa Yuunivarsiitii Amboottti Giddugala Qo'annoo fi Qorannoo Aadaa Looreet Tsaggaayee Gabra Madiin keessatti barattoota leenjisuu irra darbee ofiis fakkii ni kaasa. Bobbocas ni boca. Hojiilee isaa keessaa kan dibaa halluu adiif gurraacha qofaan kaasame yommuu ibsu.
Fakkiin kun fakkii Awurooppaa irraa koppii ta'ee jira. Akkaataa teeknika Awurooppaatti keessaa teeknika isaanii akka kun shaakalliidhaaf kan hojjedhe jechaadha. Shaakallii tooniidha. Toonii gaafa jennu halluuwwan lamaan gurraachaaf adiin tooniin akkamitti akka dhufu isa ofiif shaakallii dhaafan hojjedhe. Maal ibsa waan jedhuuf kunoo namichi kun ati argitu kun mootii waraanaati. Nama balleesse sana yoo araarfataa jira jechaadha.
Fakkiiwwan kaase keessaa kan goototaaf namoota bebbeekamoo Oromoon qabu keessaa gariin bakka tokkotti kaase hedduu akka jaallatu dubbata Alamaayyoon. Oguma fakkiif bobbocaa qabu osoo hin qusatiin leenjitootatti dabarsuuf tattaaffii hedduu taasisaa jiraachuu hima Alamaayyoon.
Gaafa ijoollee leenjisuu faana oolu baay'een keessa kootti gammada. Maaliif ijoollee isaan leenjisuu irra anillee nan baradha isaanillee nan barsiisa. Ani kan barsiisu manna isaan kan isaan irraan baradhutu baay'ee natti tola anaafi jechaa ilaalchi isaanii garagar waan ta'eef jechaa.
Alamaayyoon waa'ee fakkii addatti akka jaallatu dubbatu kanaas ni ibsa.
Harmee kooti jireenya haadha koo natti mul'atuun kaasee jira. Yeroo baay'ee haadholiin keenya yaaddoo cimaa keessa jiru ammallee yoo ta'e kalariin isaanii fuulli isaaniillee ni dubbata. Ilaalchi isaaniillee ni dubbata. Yaaddoo keessa akka jiran wanta mijataa akka hin qabaanne naaf ibsa jedheeni.
Barattootni baatiiwwan sadiif Alamaayyoo fi leenjistoota kanneen biroorraa leenjii fudhatan galata isaanii waan balleessan hin fakkaatan. Fakkiiwwan giddugala kanatti agarsiisaaf torban darbe keessa dhiyaatanii fi galma agarsiisaa kana keessatti argaman hedduun kan leenjitootaati. Oguma rabbi kenneef leenjiin dabaalanii qabatanii fuula daawwattootaatti dhiyaachuu isaaniif gammachuun isaanii daran olaanaa ta'uu dubbatu. Seenaa Abbaayina isaan keessaa tokko hojii isaa keessaa waa'ee bu'aa bayii namaa ibsuufan bocee kan inni jedhu kunootti.
Bobbocinaan hojjedhe bu'aa bayii jireenyaati. Namni tokko milkaa'inarra ga'uudhaaf bu'aa bayii ni gaggeessu. Bu'aa bayii kana hunda keessa darbeete jechuudha. Kan achirra ga'u jechuudha. Isa kanarraa jalqabeet bu'aa bayii namni hundi gaggeesseetidha. Kan milkaa'inarra ga'u malee lafaa ka'eet namni tokko milkaa'uu hin danda'u jechuudha. Kan jedhuudha.
Maal fayyadamte kan hojjechuudhaaf?
Kan hojjechuudhaaf kan hin fayyadame shiboo sibaagoo fi mukoota kanaati irraan hojjedhee jechuudha.
Fakkii kanaan immoo dhiibbaa saalaa dubartoota irra qaqqabu ibsuuf yaaduu isaa hima seenaan.
Miidhaa dubartoota irra qaqqabudha. Kan achi garagalte kan jirtu dhokfachuu isheeti. Miira dhokfachuu isheeti jechuudha. Miira ishee dhokfatteetti jiraachaa jirta moona isa ibsuu barbaadani. Warroonni asitan immoo asirratti argitan immoo miirota isheeti. Miironni ishiin geggeessituudha jechuudha. Nuti arguu dhiisuu dandeenya.
Lalisee Hirphaa fakkiiwwan hedduu kaaste keessaa kan abbaan ifa fuulduraa dhala isaa ta'uu mul'isu irratti waan hin jedhuun qabaa jetti.
Asitti akka agartan addeessi abdiidha. Ifa fuuldura jiru. Abbaan mucaa isaatiif ifa isa fuuldura jiru. Abdii isa fuuldura jiru. Karaa milkaa'inaa ittima akka guddise isa ibsu barbaade.
Namoota agarsiisa kanarratti hirmaatanii hojii leenjitoota fakkiif bobbocaa giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabra Madiin daawwatan keessaas hojiin aartiin argan kan isaan gammachiise ta'uu dubbatu. Abdii Egeree leenjitootaallee mul'isaa jechuun itti dabaluun dubbatu.
Darajee ugga'aa gaariin jedhama.
Deebisanii daa'imni deebiftee kana hojjettee akka namicha sasana namicha taa'utti hojjettee agarsiisu jechuun ilmaan Oromoo daa'ima Oromoo qaranii. Bakkee guddaatti mul'isu jechuudha. Kun akka koo keessatti natti tolutti baay'ee na gammachiisa.
Masarata Asaffaa Dabalaan jedhama. Baay'ee itti gammadee jira. Hawwii koo duriyyuu duraayyuu waan tureyyuu baay'ee dinqisiifadha.
Balaayina Hundee ibaalaallo. Mimmalakkataachuu nagaroch jeeg baxaan dees miluu.
Maqaan koo Balaayina Hundee jedhama. Wantoota ani arge hedduu kan namatti tolanidha. Seenaa aadaa duudhaaf safuu biyya tokkoo kan agarsiisanidha. Itti gammadeera. Ijoolleen dandeettii addaa qabaniif fedhii kana qaban maatiin isaanii garanatti erganii akka leenjana osoo taasisanii gaariidhaan jedha. Fakkichi gara fuulduraatti kan fooyyoos ta'u yaada isaan qabatanii jiran kanarratti osoo caalaatti hojjetame kan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha jedhan Tafarraa Itichaa giddugala kanatti leenjisaadha. Ijoollee mul'ata Looree Tsaggaayee Gabramadiin dhugoomsuuf daandii eegalan leenjisaa jirraa jedha.
Isa baadiyyaa, isa magaalaa, isa gola keessa, isa alaa, isa mooraa keessa guutuu isaas matti dargaggoon kun sammuu isaaniitti bocanii yeroo fidanii asitti nu agarsiisan baay'ee namni itti gammadaa asumatti akka salphaatti dhufnee argina waan ta'eef. Abdii qabna.
Agarsiisni fakkiif bobbocaa kun magaalaa Amboof kan jalqabaa yommuu ta'u fuulduraaf kana caalaatti agarsiisuu fi dhaloota hojiiwwan aartii gosa garaagaraan leenjisuun ofiifis ta'e giddugalichaaf akkasumas biyyaaf bu'aa argamsiisuu danda'an horachuuf honnatee akka hojjetaa jiru giddugalichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa ammas qophii tokkotu nu hafeera. Nu waliin tura.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Utubaa ijoon michummaa misooma Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa gidduu seera carraa guddina lammiiwwan Afrikaa yookaan AGOAti.
Buying products from sub-Saharan countries to enter the United States without paying tariffs. AGOA has let entrepreneurs expand to new markets.
Oomishaaleen biyyoota uffee sahaaraa gadii jiran irraa dhufan taarifa otoo hin baasin gara Yuunaayitid Isteetsi akka galan eeyyamuudhaan AGOA'n namoonni hojii uumuudhaan gabaa haaraa babal'isuun daldala isaanii akka guddisan taasiseera.
Carraa daldalaawwan biyyoota maraa keessa jiran kan hojjettoota keenya deeggaruuf qilleensa naannoo keenyaaf eegumsa godhu barbaanna. Kana mara keessatti dameewwan dhuunfaa michuu keenya barbaachisoodha jedhan ministirichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan. Dameewwan dhuunfaa haaraa daldalaawwan Afrikaaf Ameerikaa irratti hojjetan gargaaruuf waayiloota keenya guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran waliin hojjetaa turreerra. Waggoota lamaan darban keessa Yuunaayitid Isteetsi guutuu biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti qaqqabummaa dijitaalaa babal'isuuf dolaara miliyoona 82 waadaa galteetti jedhan. Misooma magaalaa Loobiitoofis doolaara biliyoona 3 gumaachinee jirra jedhaniiru. Misoomni magaalaa kun Angoolaa, Zaambiyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo karaa investimentii dhiibbaa olaanaa qabu buufata doonii fi riqicha, sarara baaburaaf daandii, intarneetii saffisaaf, annisa qulqulluuf qonnaa irratti kan wal quunnamsiisu yoo ta'u hundi isaanii guddinaaf industirii ijoo daandii dinagdee guddaa ta'e banuuf qophaa'eedha jedhan. Waliin taanee jedhan Antoonii Bilinkan gara yaada wiirtuu mul'ata keenya gara fuula duraa ta'an hawaasa haqa qabeessa badhaadhaaf tasgabbaa'aa hundaaf carraa qabu ijaaruuf hojjechuu itti fufnaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X yookaan kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Yuutuubii keenyas hordofuu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikkuu fiqaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigisti Gammee fi gulaalaan suur sagalee Maatiyuu Giraant akkasumas piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophii keenya har'aa asuma irratti.